Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 9 Februari 2017, inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita segera mulai dengan pokok-pokok berita. Presiden Donald Trump upayakan hubungan konstruktif dengan Tiongkok. Seorang warga Amerika simpatisan ISIS dihukum 30 tahun penjara karena rencanakan serangan. Pemerintahan Trump tegaskan kembali misi Amerika di Afghanistan. Produser Leah Johannes dan teknisi Jonah Cumming juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut beberapa cuplikannya.
Penyanyi dengan nama asli Robert Allen Zimmerman atau yang lebih dikenal dengan Bob Dylan meluncurkan album tahun 2015.
Mereka adalah pasien yang sudah mencoba berbagai obat lain tetapi gagal. Harapannya adalah obat baru itu akan menggantikan kemoterapi standar.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Leona Triyono dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe diperkirakan akan terus berusaha mempererat hubungan dengan Amerika dalam keamanan dan perdagangan dan untuk memelihara hubungan pribadi dengan Presiden Donald Trump ketika kedua pemimpin itu bertemu untuk kedua kalinya di Washington hari Jumat. Trump adalah seorang pebisnis yang menempatkan banyak penekanan pada hubungan pribadi. Itu sebabnya mereka akan bermain golf bersama. Pada kunjungan ini, kata James Brown, seorang profesor hubungan internasional di kampus Temple University di Jepang, Abe ingin mencapai kesepakatan perdagangan bilateral dengan Amerika untuk menggantikan perjanjian perdagangan bebas multilateral kemitraan Trans-Pasifik yang telah ditolak oleh Trump. Trump menyebut Jepang bersama Tiongkok dan Meksiko sebagai negara-negara yang secara tidak adil mengambil keuntungan dari kebijakan perdagangan yang menyebabkan defisit perdagangan Amerika dan menuduh Tokyo secara tidak benar mendevaluasi mata uangnya untuk meningkatkan ekspor. Jepang mencatat surplus perdagangan 6,8 triliun yen dengan Amerika tahun lalu, turun 4,6% dari tahun 2015, tapi pengiriman mobil ke Amerika naik untuk tahun kedua berturut-turut, menurut data Kementerian Keuangan Jepang. Trump membuat khawatir para pemimpin di Tokyo dalam kampanye ketika ia menyarankan mungkin akan menarik pasukan Amerika dari Jepang dan melepaskan diri dari perjanjian pertahanan bersama, kecuali jika sekutu Amerika itu membayar lebih signifikan untuk perlindungan yang diberikan oleh pasukan Amerika.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia menantikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang konstruktif yang menguntungkan baik Amerika Serikat maupun Tiongkok. Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Rabu bahwa Trump menyatakan keinginan itu dalam sepucuk surat kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ia juga mengatakan Trump berterima kasih kepada Xi untuk surat ucapan selamat atas pelantikannya bulan lalu. Trump lebih lanjut mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada seluruh rakyat Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Liu Kang mengatakan hari Kamis bahwa Tiongkok menghargai surat Trump itu dan siap bekerja dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan kerjasama dan mengembangkan hubungan yang lebih besar. Baik Presiden Trump maupun Presiden Xi belum berbicara sejak Trump menjadi presiden, tapi Kang mengatakan kedua negara telah mempertahankan komunikasi yang dekat. Selama kampanyenya, Trump sering mengkritik Tiongkok, terutama pada isu perdagangan, karena ia mempromosikan visinya mengenai urusan ekonomi yang terfokus pada Amerika. Dia juga memicu kemarahan para pemimpin Tiongkok ketika ia berbicara melalui telepon dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan mempertanyakan satu kebijakan Tiongkok.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Seorang simpatisan ISIS hari Rabu dijatuhi hukuman 30 tahun penjara atas kejahatan terkait teror, termasuk serangan terhadap sayembara gambar kartun di Texas yang menyatir Nabi Muhammad. Abdul Malik Abdul Karim, kelahiran Amerika, dinyatakan bersalah tahun lalu atas tuduhan-tuduhan termasuk berencana menyediakan dukungan material kepada ISIS, membawa senjata dengan niat membunuh dan berbohong kepada FBI. Karim, usia 45, penduduk Arizona yang pindah agama meluk Islam, tidak ikut pada serangan pertama bulan Mei 2015. Dua laki-laki lain menggunakan senjata yang dipasok Karim melepaskan tembakan ke arah lorong di mana sayembara diadakan. Mereka ditembak mati oleh polisi sebelum memasuki gedung itu. Seorang penjaga cedera dalam insiden itu, tapi tidak ada peserta sayembara yang cedera. Para kartunis berlomba untuk menyaksikan siapa yang bisa paling lucu menggambar Nabi Muhammad, tindakan yang oleh Muslim dianggap menghina. Jaksa Federal mengatakan Karim dan dua anteknya di sebelumnya mempertimbangkan untuk menyerang pangkalan-pangkalan militer, mal perbelanjaan, dan kejuaraan football Amerika Super Bowl.
Afghanistan tidak masuk dalam daftar isu-isu kampanye pemilu Amerika, tapi ketika mengecam serangan maut hari Selasa di Kabul, juru bicara Gedung Putih Sean Spicer mengatakan penasihat keamanan nasional Michael Flynn telah menegaskan kepada rekannya dari Afghanistan mengenai berlanjutnya dukungan Amerika dan kemitraan strategis antara kedua negara. Menteri Pertahanan James Mattis juga berbicara dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani untuk membahas hubungan strategis Amerika-Afghanistan yang berkelanjutan. Pernyataan Pentagon mengatakan kedua pemimpin berharap dapat berbicara lagi dalam waktu dekat. Bagi Duta Besar Afghanistan di Washington, Hamdullah Mohib, kontak-kontak itu menunjukkan pemerintahan baru Amerika menghargai kemitraan dengan Afghanistan dalam perang melawan terorisme. Ia mengatakan hubungan kita dengan pemerintahan baru diawali dengan sangat kuat. Utusan Afghanistan di Washington itu yakin pemerintahan Trump mengakui nilai kemitraan yang sangat besar dengan Afghanistan dan pentingnya mempunyai sekutu kuat dalam perang melawan teroris dan di kawasan yang bergejolak.
Utusan PBB di Libya mengatakan rakyat Libya harus membuat 2017 sebagai tahun keputusan dan terobosan politik. Martin Kobler kepada Dewan Keamanan PBB hari Rabu mengatakan keputusan itu harus mencakup pembentukan pasukan militer dan polisi yang kuat, cara terbaik menggunakan pendapatan minyak dan gas, serta mengubah keputusan politik yang menempatkan pemerintah yang didukung Barat kembali ke Tripoli. Kobler mengatakan ISIS tidak lagi menguasai wilayah Libya manapun, tapi masih menjadi ancaman dan negara itu masih berisiko menghadapi terorisme. Kobler mengatakan perbatasan negara masih berisiko teroris, penyelundup manusia dan senjata serta kelompok-kelompok kriminal masih memanfaatkan kekosongan keamanan. Libya menghadapi gejolak politik sejak diktator yang lama berkuasa Muammar Gaddafi ditumbangkan dan dibunuh tahun 2011. Demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah organisasi HAM menggelar aksi pengadilan dalam upaya menghentikan pemerintah Inggris menjual senjata kepada Arab Saudi. Para pengecam menuduh koalisi pimpinan Saudi yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris melanggar hukum internasional ketika membom wilayah sipil dalam pertempuran mereka melawan pemberontak Houthi di Yaman. Berikut laporan wartawan VOA Henry Ridgewell dari pengadilan tinggi di London. Duduk di lantai apartemen keluarganya, di sana, Zuhair yang berusia 13 tahun, menggulung lengan bajunya untuk menunjukkan bekas luka yang baru saja sembuh. Dia mengalami luka bakar pada sebagian besar tubuhnya. Pada bulan Oktober tahun lalu, Zuhair dan keluarganya sedang menghadiri pemakaman seorang syekh setempat. Lebih dari 1.000 orang memenuhi aula masyarakat ketika pesawat-pesawat tempur menembakkan 2 misil ke gedung itu. Lebih dari 140 orang tewas dan 500 luka-luka. Zuhair mengingat kembali saat-saat setelah ledakan. Paman saya membopong saya, katanya. Saya terbakar. Wajah, tangan, dan kaki saya sangat terbakar. Kemudian kami naik taksi ke rumah. Pakaian saya terbakar, semua badan saya terbakar. Keluarga Zuhair tidak mampu membayar pengobatan dan dia tidak menerima perawatan medis selama 2 minggu sampai pekerja dari badan amal, Save the Children, membawanya ke rumah sakit setempat. Organisasi HAM Human Rights Watch mengatakan bukti forensik dari lokasi pemboman menunjukkan misil berasal dari pesawat tempur Saudi, namun Riyadh telah membantah bertanggung jawab. Intervensi militer yang dipimpin Saudi didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris ditujukan untuk melawan pejuang Houthi yang didukung Iran yang mengendalikan ibu kota Sana'a. Namun para pengecam mengatakan 1 dari 3 serangan udara telah menghantam kawasan sipil, menewaskan ribuan orang. Campaigns Against the Arms Trade yang berbasis di London mengatakan Inggris telah menjual senjata senilai $4.1 miliar kepada Arab Saudi sejak konflik Yaman dimulai pada Maret 2015. Minggu ini, kelompok tersebut mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah Inggris. Juru bicara Kate Hobbs mengatakan senjata-senjata itu digunakan di Yaman.
Kami telah melihat panel ahli PBB mengatakan bahwa sepertinya ada penargetan yang luas dan sistematis terhadap warga sipil oleh Angkatan Udara Kerajaan Saudi dalam serangan di Yaman. Sekarang jika Undang-Undang Pengendalian Ekspor Inggris berlaku, maka pemerintah Inggris harus segera menghentikan penjualan senjata ke Saudi.
Pemerintah Inggris mengatakan masih mengkaji penjualan senjata ke Arab Saudi dan bersikeras bahwa sudah menjalankan sistem kontrol ekspor yang ketat. Tetapi pemerintah menolak mengomentari aksi pengadilan tersebut. Menurut Fergus Drake dari Save the Children, konflik di Yaman telah menyebabkan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
There are 10 million children in need of humanitarian assistance and 500,000 children have severe acute malnutrition. So,
ada 10 juta anak yang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan setengah juta anak mengalami kekurangan gizi akut. Jadi jelas ada pelanggaran hukum internasional di semua sisi. Tapi Arab Saudi adalah sekutu utama Inggris. Inggris menjual senjata ke Arab Saudi. Dan koalisi yang dipimpin Saudi membunuh anak-anak di Yaman.
Arab Saudi membantah sengaja menarget warga sipil. Pengadilan Tinggi Inggris diharapkan akan membuat keputusannya mengenai kasus ekspor senjata ini dalam beberapa pekan ke depan. Arif Budiman, VOA Washington. Tak sekedar menjadi museum, Monumen Pers Nasional di Solo bisa menjadi medium untuk meningkatkan budaya literasi dan minat baca, serta menjadi pusat informasi perkembangan pers di Indonesia. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Mutakin mengayuh becaknya dan berhenti di depan Monumen Pers Nasional di Solo Kamis pagi. Turun dari beca, dia langsung ikut bersama belasan warga lainnya membaca deretan berbagai koran lokal maupun nasional yang dipajang di depan monumen tersebut. Laki-laki lulusan sekolah dasar ini mengamati gambar dan tulisan yang dipajang dalam deretan media cetak ini. Hampir setengah jam tukang becak ini membaca deretan koran yang terpajang. Mutakin mengaku setiap hari sebelum berangkat bekerja sebagai tukang becak di Solo, dirinya menyempatkan diri membaca koran yang dipajang supaya tak ketinggalan informasi. Bagi Mutakin, saat ini harga koran semakin mahal.
Setiap hari sering baca koran yang dipasang di sini, Pak.
Pagi apa? Ledang pikirannya.
Iya.
Pagi.
Kita apa?
Yang menarik itu kita sering nonton musibah-musibah kan ya. Gimana ya? Ya di luar kan. Misalnya banyak gitu.
Oh gitu. Kenapa Pak memilih membaca koran yang dipasang di sini?
Ada gratisan gitu kalau saya itu. Nah, di sini kan minat gratis ya, pasang udah gitu ya.
Beli juga lumayan gitu Pak Den.
Enggak.
Silih berganti, warga datang dan pergi membaca deretan koran yang dipajang di papan baca depan monumen yang didirikan sejak tahun 1978 di Solo ini. Sementara itu, di bagian dalam monumen ada ruangan berisi peralatan liputan, antara lain kamera, dan berbagai penghargaan dari tokoh-tokoh pers nasional. Ada pula deretan koran kuno dan foto-foto tokoh pers nasional yang dipajang di ruangan tersebut. Sekitar 50-an siswa sekolah dasar mengunjungi museum ini. Tak jarang anak-anak ini bertanya pada pemandu museum yang menjelaskan tentang sejarah pers nasional. Jawaban pemandu dan tulisan keterangan peralatan liputan dicatat dalam buku tulis mereka. Di bagian ruangan lain, tumpukan koran berbagai daerah sedang diproses dalam bentuk data digital. Tiga orang petugas Monumen Pers membuka lembaran koran-koran ini dengan hati-hati agar tidak rusak. Ruang di sebelahnya tampak sejumlah mahasiswa mengakses koran digital dari deretan komputer yang disediakan. Tiga peralatan ini mampu mengubah data digital sekitar 1.500 lembar koran dan majalah per hari. Monumen Pers Nasional di Solo saat ini berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Juru bicara pengelola Monumen Pers Nasional di Solo, Rahayu Trisnaningsih, mengungkapkan fasilitas di Monumen Pers ini diharapkan mampu meningkatkan budaya literasi atau minat masyarakat untuk membaca dan mengetahui informasi melalui media cetak. Menurut Rahayu, koran yang dipajang di papan baca depan monumen bisa diakses siapapun. Namun data koran digital baru bisa diakses secara terbatas.
Upaya untuk memudahkan masyarakat mengakses papan baca bawah. Iya, setiap hari. Ternyata kan kalau di Solo masih orang masih pada suka membaca di apa? Fisik koran ya. Kan Unta juga sedang mengkoleksi benda artefak pers. Jadi benda pers yang bersejarah. Yang kita punya contohnya seperti kamera milik Udin kita punya, terus cetakan, plat cetakan pertama KR, kita pajang seperti di museum lah, kita pajang, kita kasih satu storyline. Koran-koran itu fisiknya tidak sering dipegang, kalau sering dipegang kan rusak, resiko rusak, disobek, kalau enggak vandalisme dari pengguna, jadi maka kita pakai digitalisasi. Tapi memang belum semua kita bisa digitalisasi. Kita prioritaskan sebenarnya koran-koran yang lama dan koran-koran yang kiriman dari luar daerah. Itu kita prioritaskan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Suhu yang merosot hingga ke bawah titik beku pada bulan-bulan musim dingin mungkin menyurutkan semangat banyak orang untuk melewatkan waktu mereka di tempat terbuka, apalagi untuk berlari. Tetapi menurut suatu penelitian baru, cuaca dingin dapat memaksimalkan kinerja pelari. Berlari di tengah suhu sangat dingin, tiupan angin kencang membekukan, dan jalan-jalan yang licin memang dapat merupakan tantangan tersendiri. Namun banyak pelari mungkin menganggap lebih mudah untuk berlari pada musim ini dibandingkan dengan berlari pada cuaca panas. Temuan para ilmuwan olahraga dari St. Mary's University London baru-baru ini menunjukkan suhu yang lebih sejuk dapat mengurangi stres tubuh, menurunkan laju detak jantung dan kadar dehidrasi dibandingkan dengan berlari pada cuaca yang lebih hangat. John Brewer, profesor ilmu olahraga terapan di St. Mary's University, mengatakan para partisipan dalam penelitian itu ditempatkan di sebuah ruang yang telah diatur kondisinya, meniru musim panas atau musim dingin, dan berlari 10 km dengan masing-masing kondisi tersebut. Brewer mengatakan setiap ayunan langkah pelari menghasilkan panas. Panas yang menumpuk di dalam tubuh dapat berdampak merugikan. Pada waktu lingkungan eksternal hangat, semakin sukar menghilangkan panas, dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap jantung. Detak jantung pelari sekitar 6% lebih cepat dan dehidrasi sekitar 30 hingga 38% lebih banyak dalam kondisi suhu lebih panas. Sementara itu, persepsi panas pada mereka yang berlari di tengah kondisi dingin ternyata hanya sepertiganya dibandingkan pada suhu tinggi. Brewer menambahkan, karena pada kondisi itu tubuh tidak harus bekerja terlalu keras untuk memompa darah ke permukaan kulit, ini artinya berlari pada suhu lebih sejuk membutuhkan energi lebih sedikit. Jadi, para pelari serius dapat memangkas detik-detik yang berharga dan bahkan menit dari catatan waktu pribadi terbaik mereka dengan memilih berlari pada musim dingin, bukannya pada musim panas. Pada waktu sukses dan kegagalan ditentukan oleh detik-detik yang berharga, cobalah untuk mencetak catatan waktu terbaik Anda pada musim dingin. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Februari 1971, awak Apollo 14 kembali ke bumi setelah melakukan pendaratan manusia ketiga di bulan. Misi ruang angkasa berawak manusia yang ke-8 ini dipimpin Alan Bartlett Shepard Jr., pria kelahiran New Hampshire yang sudah sejak kecil begitu terpesona dengan dunia penerbangan. Di akhir pekan, ia sering mengendarai sepedanya hingga 16 km ke bandar udara kotanya. Selepas SMA, Shepard melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Laut Amerika. Ia menjadi pilot pesawat Angkatan Laut Amerika. Ketekunan dan kecerdasannya menjadikan Shepard pilot penguji bagi pesawat-pesawat tempur Amerika seperti Skyray, Tiger Cat, Banshee, Skylancer. Tahun 1959, ia terpilih sebagai salah satu calon astronot pertama Amerika untuk misi ke bulan. Namun, baru 10 tahun kemudian, ia mewujudkan ambisinya ke bulan sebagai komandan misi Apollo ke-14.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Untuk memperingati Hari Kanker Sedunia 4 Februari, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberi panduan baru mengenai diagnosis dini yang bisa menambah harapan hidup pengidap kanker. Usia harapan hidup penderita berbagai jenis kanker naik tajam dalam 50 tahun ini, tetapi sebagian jenis kanker masih sangat sulit disembuhkan. Satu obat baru yang sedang dibuat menarget beberapa jenis kanker agresif itu. Hasil percobaan klinis menunjukkan jumlah penderita kanker yang tidak mempan obat lain merespon dengan baik. Kalina Amkas menyampaikan laporan ini dalam Info Science dan Kesehatan.
Tim ilmuwan pada perusahaan besar farmasi Pfizer dan FV Stemcentrix, perusahaan kecil bioteknologi, membuat obat baru yang menarget sejumlah jenis kanker yang agresif. Kanker-kanker itu sulit diobati dan sering kambuh. Obat yang sedang dibuat kedua perusahaan itu berhasil pada tikus dan monyet, dan percobaan pada manusia sedang berlangsung. Peneliti pada Pfizer, Mark Demlin, mengatakan,
"We're hoping to rip out the cancer by its roots, essentially. Like when you're weeding a garden, you..."
Pada dasarnya, kami berharap menghancurkan kanker sampai ke akarnya. Sama seperti kalau kita berkebun, kita akan mencabut gulma sampai ke akar supaya tidak tumbuh lagi. Obat ini kami rancang untuk membunuh tumor sampai ke akarnya, dan kami melakukan kemoterapi ini yang intinya membunuh sel-sel. Demikian dikatakan Demlin. Melalui Skype dari pusat penelitian Pfizer di New York, ia menjelaskan dua manfaat obat itu. Pertama, itu adalah antibodi yang membantu melawan kanker. Tim ilmuwan telah memasukkan obat kemoterapi ke dalam antibodi itu berupa molekul protein. Antibody itu menempel pada sel kanker yang terus membelah guna mencegahnya tumbuh, sementara obat kemoterapi itu membunuhnya.
This therapy is essentially a guided missile.
Obat ini pada dasarnya adalah peluru kendali, ujar Demlin. Ia mengatakan hampir 30% pengidap kanker ovarium dalam percobaan menunjukkan respon positif. Mereka adalah pasien yang sudah mencoba berbagai obat lain tetapi gagal. Harapannya adalah obat baru itu akan menggantikan kemoterapi standar. Dan karena punya sasaran khusus, obat itu tidak akan terlalu beracun dan efek sampingnya lebih sedikit. Jika berhasil, tim ilmuwan mengatakan obat itu mungkin juga membantu pasien jenis kanker lain, termasuk kanker prostat, usus besar, kerongkongan, dan leukemia jenis agresif. Percobaan yang lebih besar pada manusia akan dimulai tahun ini. Jika berhasil, obat itu bisa menyelamatkan nyawa penderita kanker tersebut yang sulit diobati. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Beberapa waktu lalu, Presiden Donald Trump menandatangani keputusan Presiden yang melarang pengungsi dan warga dari 7 negara mayoritas Muslim untuk memasuki wilayah Amerika. Unjuk rasa bermunculan di seluruh Amerika terhadap Kepres tersebut. Kebanyakan pengunjuk rasa ingin memperlihatkan bahwa Amerika adalah negara pendatang. Namun sejarah menunjukkan bahwa Amerika juga merupakan negara yang memberlakukan pembatasan terhadap imigran. Lebih jauh Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Pemerintahan Presiden Donald Trump bukan pemerintahan yang pertama kalinya mengeluarkan larangan imigrasi. Konstitusi Amerika yang berlaku sejak tahun 1789 memberi wewenang penuh kepada Kongres dalam mengatur undang-undang imigrasi, kata Linda Monk. Presiden menerapkan undang-undang itu lewat berbagai peraturan. Linda Monk menulis buku tentang konstitusi yang berjudul The Words We Live By, yang menjelaskan bahwa dalam kurun 100 tahun pertama sejarah Amerika, Kongres tidak mengatur imigrasi. Dalam periode tersebut, sejumlah besar imigran asal Jerman, Irlandia, dan Tiongkok datang ke Amerika. Mereka berharap dapat menemukan emas di California. Walau tidak menemukan emas, mereka memilih tinggal menetap di Amerika. Namun, sebagian warga Amerika tidak menyukai kelompok imigran tersebut. Mereka tidak senang dengan praktik agama Katolik Irlandia dan Jerman. Imigran asal Tiongkok tidak disukai karena dianggap sebagai penjahat, pelacur, atau saingan dalam pekerjaan. Jadi pada tahun 1800-an, Kongres membatasi jumlah imigran untuk pertama kalinya. Pemerintah membatasi jumlah imigran asal Asia, terutama dari Tiongkok. Memasuki abad 20-an, pemerintah Amerika meningkatkan perannya dalam imigrasi, termasuk menjadikan Pulau Ellis di New York sebagai gerbang masuk imigran. Pemerintah mengawasi naiknya jumlah imigran, terutama dari Italia dan Eropa Timur. Kebanyakan dari imigran itu tidak berpendidikan dan memiliki sedikit uang. Protes muncul dari kelompok yang menamakan dirinya Liga Pembatasan Imigrasi. Mereka mengajukan petisi kepada Kongres yang mengharuskan imigran setidaknya dapat membaca. Walau sempat ditolak oleh Presiden Grover Cleveland dan Presiden Woodrow Wilson, Kongres menyetujui usulan itu pada tahun 1917. Mereka yang ingin tinggal di Amerika harus lulus ujian membaca. Batasan terhadap imigrasi meningkat pada tahun 1920-an. Yang terparah adalah Undang-Undang Imigrasi pada tahun 1924 yang membatasi kuota imigran berdasarkan kewarganegaraan. Tahun 1965 ada perubahan besar, yaitu Kongres menyetujui Undang-Undang Kewarganegaraan dan Imigrasi akibat tekanan dari Gerakan Hak Asasi Manusia. Undang-undang itu menghilangkan sistem kuota berdasarkan kewarganegaraan dan memprioritaskan mereka yang sudah memiliki anggota keluarga di Amerika, termasuk memberi perlindungan kepada pengungsi dari kawasan yang terjadi konflik dan kekerasan. Pada akhir abad 20-an, kebanyakan imigran yang datang ke Amerika tidak lagi berasal dari Eropa Barat, namun berasal dari Meksiko, Filipina, Korea, Republik Dominika, India, Kuba, dan Vietnam. Kunal Parker, Profesor Fakultas Hukum di Universitas Miami dan penulis buku Making Foreigners, Immigration and Citizenship Law in America, mengatakan warga Amerika protes karena menilai kebijakan Trump bertentangan dengan tradisi Amerika pada tahun 1965. Walau demikian, ia mengingatkan bahwa tindakan Trump adalah legal. Mahkamah Agung memberi wewenang kepada Presiden dan Kongres untuk mengatur imigrasi. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes dari Studio VOA di Washington, D.C.
Inilah VOA.
Anda mungkin mengira akting yang buruk, skenario tak menarik, dan penyutradaraan yang berkualitas rendah akan membuat sebuah film dijauhi penonton. Tidak juga. Ini terlihat pada festival film-film buruk yang disebut Kutrecon di Madrid, Spanyol baru-baru ini. Selengkapnya Utami Husin dalam Info Film.
You may think that some sad things have happened today, and some murders might make you depressed, and you think how can God let this happen, but hey, just think of it all as a test.
Film musikal Nudist Colony of the Dead dan sebuah film Bollywood Action Jackson menarik kehadiran sekitar 3.500 penonton pada Kutrecon yang berlangsung 5 hari baru-baru ini di Madrid. Asal tahu saja, Nudist yang dirilis pada tahun 1991 itu hanya meraih 3,5 bintang dari 10 bintang dalam review di situs IMDb. Sementara Action Jackson yang dirilis tahun 2014 hanya mendapat 3,2 bintang. Penonton juga datang untuk menyaksikan Troll 2 yang mendapat rating 6% saja dalam situs Rotten Tomatoes dan dianggap sebagai salah satu film terburuk sepanjang masa. Kutrecon yang berakhir pekan lalu itu adalah salah satu dari beberapa festival di Eropa yang didedikasikan untuk film-film jelek. Namun justru karena begitu jeleknya, sampai-sampai banyak juga film yang kemudian diangkat lagi di internet. Kadang-kadang menghasilkan uang dan bahkan tokoh protagonisnya dipuja. Meningkatnya popularitas genre film buruk ini antara lain dipicu oleh nostalgia tentang film-film jenis VHS berkualitas rendah, ketidakpuasan terhadap film mainstream, serta keinginan untuk menertawakan tontonan sekaligus melampiaskan kemarahan terpendam pada film-film buruk itu. Kutrecon digagas oleh Carlos Palencia, seorang wartawan budaya yang kini menjabat direktur festival film tersebut. Ketertarikannya pada genre ini sejak usia muda mendorongnya menggagas Kutrecon yang kini telah memasuki tahun ke-6 penyelenggaraannya. Kevin Sarkos, peneliti senior di Max Planck Institute for Empirical Aesthetic di Jerman dan salah seorang penulis hasil riset mengenai film-film buruk itu mengemukakan, ada dua jenis film yang dikategorikan sebagai film sampah, yang buruk secara tidak disengaja dan sengaja dibuat jelek. Temuan lain Sarkos adalah para penonton film sampah ini ternyata berpendidikan tinggi, pelalap berbagai jenis budaya yang juga sedang menonton film-film berseni tinggi. Sementara itu, Palencia menyatakan agar dapat menikmati film buruk, penonton harus menyukai film-film baik. Perlu selera yang bagus untuk menghargai selera buruk, serta menemukan sisi lucu dan menyenangkan dari sebuah film lanjutnya. Yang jelas, menanjaknya popularitas genre ini mungkin dapat terlihat dari durasi penyelenggaraannya. Festival yang bermula dari ajang nonton bersama selama satu malam saja, kini telah berkembang menjadi kegiatan yang berlangsung di beberapa lokasi. Sekian info film kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Dalam usia 75 tahun, Bob Dylan akan meluncurkan 3 album sekaligus atau trip. Dalam usia 75 tahun, Bob Dylan akan meluncurkan 3 album sekaligus. Tapi asal tahu saja, lagu-lagu klasik yang muncul dalam ketiga album tersebut bukanlah karya aslinya. Lebih jauh, Puspita Sariwati dalam Info Musik.
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand?
Penyanyi dengan nama asli Robert Allen Zimmerman atau yang lebih dikenal dengan Bob Dylan meluncurkan album tahun 2015, Shadow in the Night, dan tahun lalu, Fallen Angels. Namun tampaknya penyanyi dan penulis lagu kelahiran Minnesota itu terus produktif. Tahun 2017 ini ia akan meluncurkan album lagi. Bahkan kali ini triple album atau 3 album dalam satu paket. Ketiga keping albumnya diberi judul sesuai tema. Pada keping album pertama, Till the Sun Goes Down, dalam keping kedua albumnya, Devil Dolls, penyanyi yang telah berkiprah sejak tahun 1960-an itu, menampilkan lagu-lagu cinta yang hangat. Dalam keping ketiga albumnya, Coming Home Late, dimulai dengan lagu yang dibuat terkenal oleh Frank Sinatra, Day In, Day Out. Nantikan saja peluncurannya tanggal 31 Maret nanti. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
And darling, I think of you day in and day out.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Day in and day out. Day out. Day in. I needn't tell you how my days begin. When I awake, I awaken with a tingle. possibility in view. That possibility of maybe seeing you.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 9 Februari 2017. Inilah VOA Washington langsung dari Ibu Kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini. Dan kita segera mulai dengan pokok-pokok berita. Presiden Donald Trump upayakan hubungan konstruktif dengan Tiongkok. Calon Hakim Agung sebut kritikan Trump menurunkan moral. Pemerintahan Trump tegaskan kembali misi Amerika di Afghanistan. Produser Leah Johannes dan teknisi Jonah Cumming juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut beberapa cuplikannya.
Kutrekon yang berakhir pekan lalu itu adalah salah satu dari beberapa festival di Eropa yang didedikasikan untuk film-film jelek.
Kanker-kanker itu sulit diobati dan sering kambuh. Obat yang sedang dibuat kedua perusahaan itu berhasil pada tikus dan monyet, dan percobaan pada manusia sedang berlangsung.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Leona Triyono dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan dia menantikan kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang konstruktif dengan dan menguntungkan baik bagi Amerika maupun bagi Tiongkok. Gedung Putih mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Rabu bahwa Trump menyatakan keinginan itu dalam sepucuk surat kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping. Ia juga mengatakan Trump berterima kasih kepada Xi untuk surat ucapan selamat atas pelantikannya bulan lalu. Trump lebih lanjut mengucapkan selamat tahun baru Imlek kepada seluruh rakyat Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lu Kang, mengatakan hari Kamis bahwa Tiongkok menghargai surat Trump itu dan siap bekerja dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan kerjasama dan mengembangkan hubungan yang lebih besar. Baik Presiden Trump maupun Presiden Xi belum berbicara sejak Trump menjadi presiden. Tapi Kang mengatakan kedua negara telah mempertahankan komunikasi yang dekat. Selama berkampanye, Trump sering mengkritik Tiongkok, terutama pada isu perdagangan karena ia mempromosikan visinya mengenai urusan ekonomi yang terfokus pada Amerika. Dia juga memicu kemarahan para pemimpin Tiongkok ketika ia berbicara melalui telepon dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan mempertanyakan kebijakan satu Tiongkok.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe diperkirakan akan terus berusaha mempererat hubungan dengan Amerika dalam keamanan dan perdagangan dan untuk memelihara hubungan pribadi dengan Presiden Donald Trump ketika kedua pemimpin itu bertemu untuk kedua kalinya di Washington pada hari Jumat. James Brown, seorang profesor hubungan internasional Temple University di kampus Jepang, mengatakan Trump adalah seorang pebisnis yang menempatkan banyak penekanan pada hubungan pribadi. Itu sebabnya mereka akan bermain golf bersama pada kunjungan ini. Abe ingin mencapai kesepakatan perdagangan bilateral dengan Amerika untuk menggantikan perjanjian perdagangan bebas multilateral kemitraan Trans-Pasifik yang telah ditolak oleh Trump. Trump menyebut Jepang bersama Tiongkok dan Meksiko sebagai negara-negara yang secara tidak adil mengambil keuntungan dari kebijakan perdagangan yang menyebabkan defisit perdagangan Amerika dan menuduh Tokyo secara tidak benar mendevaluasi mata uangnya untuk meningkatkan ekspor. Jepang mencatat surplus perdagangan 6,8 triliun yen dengan Amerika Serikat tahun lalu, turun 4,6% dari tahun 2015, tapi pengiriman mobil ke Amerika naik untuk tahun kedua berturutan menurut data Kementerian Keuangan Jepang. Menawarkan konsensi ekonomi dipandang oleh banyak pihak di Tokyo sebagai sarana untuk memastikan aliansi militer Amerika Serikat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Hakim yang dicalonkan oleh Presiden Donald Trump ke Mahkamah Agung, Neil Gorsuch, menyebut kritikan tajam Presiden mengenai peradilan menurunkan moral dan mengecewakan. Gorsuch menyampaikan komentar itu ketika bertemu hari Rabu dengan Senator Demokrat Richard Blumenthal. Gorsuch diminta untuk bereaksi terhadap pesan Twitter Presiden Trump yang menyebut Hakim Distrik Amerika James Roberts yang menangguhkan perintah eksekutif yang melarang masuknya warga dari 7 negara yang berpenduduk mayoritas muslim sebagai seorang yang disebut hakim. Trump mengatakan kepada rakyat Amerika agar menyalahkan Robert dan sistem peradilan jika sesuatu terjadi. Dia mengacu pada serangan teroris.
Anggota Parlemen Inggris hari Rabu melakukan pemungutan suara untuk mengizinkan Perdana Menteri Theresa May melakukan perundingan untuk penarikan Inggris dari Uni Eropa. Pemungutan suara di Parlemen Inggris itu berarti upaya penentang Brexit untuk memperluas perlunak syarat-syarat penarikan itu digagalkan. Mereka sebelumnya berusaha memasukkan persyaratan dalam rancangan undang-undang yang akan menunda dimulainya perundingan Brexit yang direncanakan tanggal 31 Maret. Pemungutan suara hari Rabu malam diakhiri dengan 494 anggota parlemen mendukung rancangan undang-undang itu dan 122 menentang. Rancangan undang-undang itu kini diajukan ke Majelis Tinggi Badan Anggota Legislatif yang tidak dipilih, yang diperkirakan akan meloloskan rancangan undang-undang itu meskipun mereka juga bisa menambahkan persyaratan yang akan memaksa penundaan. Setiap persyaratan yang mereka tambahkan harus disetujui oleh Majelis Rendah yang artinya kemungkinan berhasil. Sejumlah anggota Partai Buruh yang sekarang beroposisi memilih menentang nasihat pemimpin mereka Jeremy Corbyn yang mengatakan mereka harus mendukung rancangan undang-undang itu. Beberapa anggota tim kebijakan Corbyn mengundurkan diri sebelum pemungutan suara itu dengan mengatakan mereka tidak bisa mendukung sikapnya.
Afghanistan tidak masuk dalam daftar isu-isu kampanye pemilu Amerika, tapi ketika mengecam serangan maut hari Selasa di Kabul, juru bicara Gedung Putih Sean Spicer mengatakan penasihat keamanan nasional Michael Flynn telah menegaskan kepada rekannya dari Afghanistan mengenai berlanjutnya dukungan Amerika dan kemitraan strategis antara kedua negara. Menteri Pertahanan Jim Mattis juga berbicara dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani untuk membahas hubungan strategis Amerika-Afghanistan yang berkelanjutan. Pernyataan Pentagon mengatakan kedua pemimpin itu berharap dapat berbicara lagi dalam waktu dekat. Bagi Duta Besar Afghanistan di Washington, Hamdullah Mohib, kontak-kontak itu menunjukkan pemerintahan baru Amerika menghargai kemitraan dengan Afghanistan dalam perang melawan terorisme. Ia mengatakan hubungan kita dengan pemerintahan baru diawali dengan sangat baik. Utusan Afghanistan di Washington itu yakin pemerintahan Trump mengakui nilai kemitraannya yang sangat besar dengan Afghanistan dan pentingnya mempunyai sekutu kuat dalam perang melawan teroris dan di kawasan yang bergejolak.
Utusan PBB di Libya mengatakan rakyat Libya harus membuat 2017 sebagai tahun keputusan dan terobosan politik. Martin Kobler kepada Dewan Keamanan hari Rabu mengatakan keputusan itu harus mencakup pembentukan pasukan militer dan polisi yang kuat. Saudara, demikian berita dunia dari Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Sejumlah organisasi HAM menggelar aksi pengadilan dalam upaya menghentikan pemerintah Inggris menjual senjata kepada Arab Saudi. Para pengecam menuduh koalisi pimpinan Saudi yang didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris melanggar hukum internasional ketika membom wilayah sipil dalam pertempuran mereka melawan pemberontak Houthi di Yaman. Berikut laporan wartawan VOA Henry Ridgewell dari pengadilan tinggi di London. Duduk di lantai apartemen keluarganya, di sana Zuhair yang berusia 13 tahun menggulung lengan bajunya untuk menunjukkan bekas luka yang baru saja sembuh. Dia mengalami luka bakar pada sebagian besar tubuhnya. Pada bulan Oktober tahun lalu, Zuhair dan keluarganya sedang menghadiri pemakaman seorang syekh setempat. Lebih dari 1,000 orang memenuhi aula masyarakat ketika pesawat-pesawat tempur menembakkan 2 misil ke gedung itu. Lebih dari 140 orang tewas dan 500 luka-luka. Zuhair mengingat kembali saat-saat setelah ledakan. Paman saya membopong saya, katanya. Saya terbakar. Wajah, tangan, dan kaki saya sangat terbakar. Kemudian kami naik taksi ke rumah. Pakaian saya terbakar, semua badan saya terbakar. Keluarga Zuhair tidak mampu membayar pengobatan dan dia tidak menerima perawatan medis selama 2 minggu sampai pekerja dari badan amal, Save the Children, membawanya ke rumah sakit setempat. Organisasi HAM Human Rights Watch mengatakan bukti forensik dari lokasi pemboman menunjukkan misil berasal dari pesawat tempur Saudi, namun Riyadh telah membantah bertanggung jawab. Intervensi militer yang dipimpin Saudi didukung oleh Amerika Serikat dan Inggris ditujukan untuk melawan pejuang Houthi yang didukung Iran yang mengendalikan ibu kota Sana'a. Namun para pengecam mengatakan 1 dari 3 serangan udara telah menghantam kawasan sipil, menewaskan ribuan orang. Campaigns Against the Arms Trade yang berbasis di London mengatakan Inggris telah menjual senjata senilai $4.1 miliar kepada Arab Saudi sejak konflik Yaman dimulai pada Maret 2015. Minggu ini, kelompok tersebut mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah Inggris. Juru bicara Kate Hobbs mengatakan senjata-senjata itu digunakan di Yaman.
Kami telah melihat panel ahli PBB mengatakan bahwa sepertinya ada penargetan yang luas dan sistematis terhadap warga sipil oleh Angkatan Udara Kerajaan Saudi dalam serangan di Yaman. Sekarang jika Undang-Undang Pengendalian Ekspor Inggris berlaku, maka pemerintah Inggris harus segera menghentikan penjualan senjata ke Saudi.
Pemerintah Inggris mengatakan masih mengkaji penjualan senjata ke Arab Saudi dan bersikeras bahwa sudah menjalankan sistem kontrol ekspor yang ketat. Tetapi pemerintah menolak mengomentari aksi pengadilan tersebut. Menurut Fergus Drake dari Save the Children, konflik di Yaman telah menyebabkan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
There are 10 million children in need of humanitarian assistance and half a million children have severe acute malnutrition. So,
ada 10 juta anak yang membutuhkan bantuan kemanusiaan dan setengah juta anak mengalami kekurangan gizi akut. Jadi jelas ada pelanggaran hukum internasional di semua sisi. Tapi Arab Saudi adalah sekutu utama Inggris. Inggris menjual senjata ke Arab Saudi. Dan koalisi yang dipimpin Saudi membunuh anak-anak di Yaman.
Arab Saudi membantah sengaja menarget warga sipil. Pengadilan Tinggi Inggris diharapkan akan membuat keputusannya mengenai kasus ekspor senjata ini dalam beberapa pekan ke depan. Arif Budiman, VOA Washington. Tak sekedar menjadi museum, Monumen Pers Nasional di Solo bisa menjadi medium untuk meningkatkan budaya literasi dan minat baca, serta menjadi pusat informasi perkembangan pers di Indonesia. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Mutakin mengayuh becaknya dan berhenti di depan Monumen Pers Nasional di Solo Kamis pagi. Turun dari beca, dia langsung ikut bersama belasan warga lainnya membaca deretan berbagai koran lokal maupun nasional yang dipajang di depan monumen tersebut. Laki-laki lulusan sekolah dasar ini mengamati gambar dan tulisan yang dipajang dalam deretan media cetak ini. Hampir setengah jam tukang becak ini membaca deretan koran yang terpajang. Mutakin mengaku setiap hari sebelum berangkat bekerja sebagai tukang becak di Solo, dirinya menyempatkan diri membaca koran yang dipajang supaya tak ketinggalan informasi. Bagi Mutakin, saat ini harga koran semakin mahal.
Setiap hari sering baca koran yang dipasang di sini, Pak.
Pagi pas ledang pikirane.
Iya,
pagi. Kenapa? Yang menarik itu kita sering nonton musibah-musibah kan ya. Gimana ya? Ya di luar kan. Misalnya banyak gitu.
Oh gitu. Kenapa Pak memilih membaca koran yang dipasang di sini?
Ada gratisan gitu kalau saya itu. Di sini kan minat gratis ya, pasang udah gitu ya.
Beli juga lumayan mahal Pak Den.
Enggak.
Silih berganti, warga datang dan pergi membaca deretan koran yang dipajang di papan baca depan monumen yang didirikan sejak tahun 1978 di Solo ini. Sementara itu, di bagian dalam monumen ada ruangan berisi peralatan liputan, antara lain kamera, dan berbagai penghargaan dari tokoh-tokoh pers nasional. Ada pula deretan koran kuno dan foto-foto tokoh pers nasional yang dipajang di ruangan tersebut. Sekitar 50-an siswa sekolah dasar mengunjungi museum ini. Tak jarang anak-anak ini bertanya pada pemandu museum yang menjelaskan tentang sejarah pers nasional. Jawaban pemandu dan tulisan keterangan peralatan liputan dicatat dalam buku tulis mereka. Di bagian ruangan lain, tumpukan koran berbagai daerah sedang diproses dalam bentuk data digital. Tiga orang petugas Monumen Pers membuka lembaran koran-koran ini dengan hati-hati agar tidak rusak. Ruang di sebelahnya tampak sejumlah mahasiswa mengakses koran digital dari deretan komputer yang disediakan. Tiga peralatan ini mampu mengubah data digital sekitar 1.500 lembar koran dan majalah per hari. Monumen Pers Nasional di Solo saat ini berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Juru bicara pengelola Monumen Pers Nasional di Solo, Rahayu Trisnaningsih, mengungkapkan fasilitas di Monumen Pers ini diharapkan mampu meningkatkan budaya literasi atau minat masyarakat untuk membaca dan mengetahui informasi melalui media cetak. Menurut Rahayu, koran yang dipajang di papan baca depan monumen bisa diakses siapapun. Namun data koran digital baru bisa diakses secara terbatas.
Upaya untuk memudahkan masyarakat mengakses papan baca, tiap hari. Ternyata kan kalau di Solo masih orang masih pada suka membaca di apa fisik koran ya, kan Unta juga sedang mengkoleksi benda artefak pers, jadi benda pers yang bersejarah. Yang kita punya contohnya seperti kamera milik Udin kita punya, terus cetakan plat cetakan pertama KR kita pajang seperti di museum lah, kita pajang, kita kasih satu storyline koran-koran itu. Fisiknya tidak sering dipegang, kalau sering dipegang kan rusak, resiko rusak, disobek, kalau enggak vandalisme dari pengguna. Jadi maka kita pakai digitalisasi. Tapi memang belum semua kita bisa digitalisasi. Kita prioritaskan sebenarnya koran-koran yang lama dan koran-koran yang kiriman dari luar daerah. Itu kita prioritaskan.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Suhu yang merosot hingga ke bawah titik beku pada bulan-bulan musim dingin mungkin menyurutkan semangat banyak orang untuk melewatkan waktu mereka di tempat terbuka, apalagi untuk berlari. Tetapi menurut suatu penelitian baru, cuaca dingin dapat memaksimalkan kinerja pelari. Berlari di tengah suhu sangat dingin, tiupan angin kencang membekukan, dan jalan-jalan yang licin memang dapat merupakan tantangan tersendiri. Namun banyak pelari mungkin menganggap lebih mudah untuk berlari pada musim ini dibandingkan dengan berlari pada cuaca panas. Temuan para ilmuwan olahraga dari St. Mary's University London baru-baru ini menunjukkan suhu yang lebih sejuk dapat mengurangi stres tubuh, menurunkan laju detak jantung dan kadar dehidrasi dibandingkan dengan berlari pada cuaca yang lebih hangat. John Brewer, profesor ilmu olahraga terapan di St. Mary's University, mengatakan para partisipan dalam penelitian itu ditempatkan di sebuah ruang yang telah diatur kondisinya, meniru musim panas atau musim dingin, dan berlari 10 km dengan masing-masing kondisi tersebut. Brewer mengatakan setiap ayunan langkah pelari menghasilkan panas. Panas yang menumpuk di dalam tubuh dapat berdampak merugikan. Pada waktu lingkungan eksternal hangat, semakin sukar menghilangkan panas, dan ini akan menimbulkan tekanan terhadap jantung. Detak jantung pelari sekitar 6% lebih cepat dan dehidrasi sekitar 30 hingga 38% lebih banyak dalam kondisi suhu lebih panas. Sementara itu, persepsi panas pada mereka yang berlari di tengah kondisi dingin ternyata hanya sepertiganya dibandingkan pada suhu tinggi. Brewer menambahkan, karena pada kondisi itu tubuh tidak harus bekerja terlalu keras untuk memompa darah ke permukaan kulit, ini artinya berlari pada suhu lebih sejuk membutuhkan energi lebih sedikit. Jadi, para pelari serius dapat memangkas detik-detik yang berharga dan bahkan menit dari catatan waktu pribadi terbaik mereka dengan memilih berlari pada musim dingin, bukannya pada musim panas. Pada waktu sukses dan kegagalan ditentukan oleh detik-detik yang berharga, cobalah untuk mencetak catatan waktu terbaik Anda pada musim dingin. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin, VOA Washington.
Februari 1971, awak Apollo 14 kembali ke bumi setelah melakukan pendaratan manusia ketiga di bulan. Misi ruang angkasa berawak manusia yang ke-8 ini dipimpin Alan Bartlett Shepard Jr., pria kelahiran New Hampshire yang sudah sejak kecil begitu terpesona dengan dunia penerbangan. Di akhir pekan, ia sering mengendarai sepedanya hingga 16 km ke bandar udara kotanya. Selepas SMA, Shepard melanjutkan pendidikan ke Akademi Angkatan Laut Amerika. Ia menjadi pilot pesawat Angkatan Laut Amerika. Ketekunan dan kecerdasannya menjadikan Shepard pilot penguji bagi pesawat-pesawat tempur Amerika seperti Sky Ray, Tiger Cat, Banshee, Sky Lancer. Tahun 1959, ia terpilih sebagai salah satu calon astronot pertama Amerika untuk misi ke bulan. Namun, baru 10 tahun kemudian, ia mewujudkan ambisinya ke bulan sebagai komandan misi Apollo ke-14.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Untuk memperingati Hari Kanker Sedunia 4 Februari, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memberi panduan baru mengenai diagnosis dini yang bisa menambah harapan hidup pengidap kanker. Usia harapan hidup penderita berbagai jenis kanker naik tajam dalam 50 tahun ini, tetapi sebagian jenis kanker masih sangat sulit disembuhkan. Satu obat baru yang sedang dibuat menarget beberapa jenis kanker agresif itu. Hasil percobaan klinis menunjukkan jumlah penderita kanker yang tidak mempan obat lain merespon dengan baik. Kalina Amkas menyampaikan laporan ini dalam Info Science dan Kesehatan.
Tim ilmuwan pada perusahaan besar farmasi Pfizer dan FV Stemcentrix, perusahaan kecil bioteknologi, membuat obat baru yang menarget sejumlah jenis kanker yang agresif. Kanker-kanker itu sulit diobati dan sering kambuh. Obat yang sedang dibuat kedua perusahaan itu berhasil pada tikus dan monyet, dan percobaan pada manusia sedang berlangsung. Peneliti pada Pfizer, Mark Demlin, mengatakan,
"We're hoping to rip out the cancer by its roots, essentially. Like when you're weeding a garden, you..."
Pada dasarnya, kami berharap menghancurkan kanker sampai ke akarnya. Sama seperti kalau kita berkebun, kita akan mencabut gulma sampai ke akar supaya tidak tumbuh lagi. Obat ini kami rancang untuk membunuh tumor sampai ke akarnya, dan kami melakukan kemoterapi ini yang intinya membunuh sel-sel. Demikian dikatakan Demlin. Melalui Skype dari Pusat Penelitian Pfizer di New York, ia menjelaskan dua manfaat obat itu. Pertama, itu adalah antibodi yang membantu melawan kanker. Tim ilmuwan telah memasukkan obat kemoterapi ke dalam antibodi itu berupa molekul protein. Antibodi itu menempel pada sel kanker yang terus membelah guna mencegahnya tumbuh, sementara obat kemoterapi itu membunuhnya.
This therapy is essentially a guided missile.
Obat ini pada dasarnya adalah peluru kendali, ujar Demlin. Ia mengatakan hampir 30% pengidap kanker ovarium dalam percobaan menunjukkan respon positif. Mereka adalah pasien yang sudah mencoba berbagai obat lain tetapi gagal. Harapannya adalah obat baru itu akan menggantikan kemoterapi standar dan karena punya sasaran khusus, obat itu tidak akan terlalu beracun dan efek sampingnya lebih sedikit. Jika berhasil, tim ilmuwan mengatakan obat itu mungkin juga membantu pasien jenis kanker lain, termasuk kanker prostat, usus besar, kerongkongan, dan leukemia jenis agresif. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Beberapa waktu lalu, Presiden Donald Trump menandatangani keputusan Presiden yang melarang pengungsi dan warga dari 7 negara mayoritas Muslim untuk memasuki wilayah Amerika. Unjuk rasa bermunculan di seluruh Amerika terhadap Kepres tersebut. Kebanyakan pengunjuk rasa ingin memperlihatkan bahwa Amerika adalah negara pendatang. Namun sejarah menunjukkan bahwa Amerika juga merupakan negara yang memberlakukan pembatasan terhadap imigran. Lebih jauh lihat Johannes dalam Amerika Kini.
Pemerintahan Presiden Donald Trump bukan pemerintahan yang pertama kalinya mengeluarkan larangan imigrasi. Konstitusi Amerika yang berlaku sejak tahun 1789 memberi wewenang penuh kepada Kongres dalam mengatur undang-undang imigrasi, kata Linda Monk. Presiden menerapkan undang-undang itu lewat berbagai peraturan. Linda Monk menulis buku tentang konstitusi yang berjudul The Words We Live By, yang menjelaskan bahwa dalam kurun 100 tahun pertama sejarah Amerika, Kongres tidak mengatur imigrasi. Dalam periode tersebut, sejumlah besar imigran asal Jerman, Irlandia, dan Tiongkok datang ke Amerika. Mereka berharap dapat menemukan emas di California. Walau tidak menemukan emas, mereka memilih tinggal menetap di Amerika. Namun, sebagian warga Amerika tidak menyukai kelompok imigran tersebut. Mereka tidak senang dengan praktik agama Katolik, Irlandia, dan Jerman. Imigran asal Tiongkok tidak disukai karena dianggap sebagai penjahat, pelacur, atau saingan dalam pekerjaan. Jadi pada tahun 1800-an, Kongres membatasi jumlah imigran untuk pertama kalinya. Pemerintah membatasi jumlah imigran asal Asia, terutama dari Tiongkok. Memasuki abad 20-an, pemerintah Amerika meningkatkan perannya dalam imigrasi, termasuk menjadikan Pulau Ellis di New York sebagai gerbang masuk imigran. Pemerintah mengawasi naiknya jumlah imigran, terutama dari Italia dan Eropa Timur. Kebanyakan dari imigran itu tidak berpendidikan dan memiliki sedikit uang. Protes muncul dari kelompok yang menamakan dirinya Liga Pembatasan Imigrasi. Mereka mengajukan petisi kepada Kongres yang mengharuskan imigran setidaknya dapat membaca. Walau sempat ditolak oleh Presiden Grover Cleveland dan Presiden Woodrow Wilson, Kongres menyetujui usulan itu pada tahun 1917. Mereka yang ingin tinggal di Amerika harus lulus ujian membaca. Batasan terhadap imigrasi meningkat pada tahun 1920-an. Yang terparah adalah Undang-Undang Imigrasi pada tahun 1924 yang membatasi kuota imigran berdasarkan kewarganegaraan. Tahun 1965 ada perubahan besar yaitu Kongres menyetujui Undang-Undang Kewarganegaraan dan Imigrasi akibat tekanan dari Gerakan Hak Asasi Manusia. Undang-undang itu menghilangkan sistem kuota berdasarkan kewarganegaraan dan memprioritaskan mereka yang sudah memiliki anggota keluarga di Amerika, termasuk memberi perlindungan kepada pengungsi dari kawasan yang terjadi konflik dan kekerasan. Pada akhir abad 20-an, kebanyakan imigran yang datang ke Amerika tidak lagi berasal dari Eropa Barat, namun berasal dari Meksiko, Filipina, Korea, Republik Dominika, India, Kuba, dan Vietnam. Kunal Parker, profesor Fakultas Hukum di Universitas Miami dan penulis buku Making Foreigners, Immigration and Citizenship Law in America, mengatakan warga Amerika protes karena menilai kebijakan Trump bertentangan dengan tradisi Amerika pada tahun 1965. Walau demikian, ia mengingatkan bahwa tindakan Trump adalah legal. Mahkamah Agung memberi wewenang kepada Presiden dan Kongres untuk mengatur imigrasi.
Anda mungkin mengira akting yang buruk, skenario tak menarik, dan penyutradaraan yang berkualitas rendah akan membuat sebuah film dijauhi penonton. Tidak juga. Ini terlihat pada festival film-film buruk yang disebut Kutrecon di Madrid, Spanyol baru-baru ini. Selengkapnya Utami Husin dalam Info Film.
You made
think that some sad things have happened today, and some murders might make you depressed. And you think, how can God let this happen? But hey, just think of it all as a test.
Film musikal Nudist Colony of the Dead dan sebuah film Bollywood Action Jackson menarik kehadiran sekitar 3.500 penonton pada Kutrecon yang berlangsung 5 hari baru-baru ini di Madrid. Asal tahu saja, Nudist yang dirilis pada tahun 1991 itu hanya meraih 3,5 bintang dari 10 bintang dalam review di situs IMDb. Sementara Action Jackson yang dirilis tahun 2014 hanya mendapat 3,2 bintang. Penonton juga datang untuk menyaksikan Troll 2 yang mendapat rating 6% saja dalam situs Rotten Tomatoes dan dianggap sebagai salah satu film terburuk sepanjang masa. Kutrecon yang berakhir pekan lalu itu adalah salah satu dari beberapa festival di Eropa yang didedikasikan untuk film-film jelek. Namun justru karena begitu jeleknya, sampai-sampai banyak juga film yang kemudian diangkat lagi di internet. Kadang-kadang menghasilkan uang, dan bahkan tokoh protagonisnya dipuja. Meningkatnya popularitas genre film buruk ini antara lain dipicu oleh nostalgia tentang film-film jenis VHS berkualitas rendah, ketidakpuasan terhadap film mainstream, serta keinginan untuk menertawakan tontonan, sekaligus melampiaskan kemarahan terpendam pada film-film buruk itu. Kutrecon digagas oleh Carlos Palencia, seorang wartawan muda yang kini menjabat direktur festival film tersebut. Ketertarikannya pada genre ini sejak usia muda mendorongnya menggagas Kutrecon yang kini telah memasuki tahun ke-6 penyelenggaraannya. Kevin Sarkos, peneliti senior di Max Planck Institute for Empirical Aesthetic di Jerman dan salah seorang penulis hasil riset mengenai film-film buruk itu mengemukakan. Ada dua jenis film yang dikategorikan sebagai film sampah, yang buruk secara tidak disengaja dan sengaja dibuat jelek. Temuan lain Sarkos adalah para penonton film sampah ini ternyata berpendidikan tinggi, pelalap berbagai jenis budaya, yang juga sedang menonton film-film berseni tinggi. Sementara itu, Palencia menyatakan agar dapat menikmati film buruk, penonton harus menyukai film-film baik. Perlu selera yang bagus untuk menghargai selera buruk serta menemukan sisi lucu dan menyenangkan dari sebuah film lanjutnya. Sekian info film kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Dalam usia 75 tahun, Bob Dylan akan meluncurkan 3 album sekaligus. Tapi asal tahu saja, lagu-lagu klasik yang muncul dalam ketiga album tersebut bukanlah karya aslinya. Lebih jauh, Puspita Sariwati dalam Info Musik. Lebih jauh, Puspita Sariwati dalam Info Musik.
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand.
Penyanyi dengan nama asli Robert Allen Zimmerman atau yang lebih dikenal dengan Bob Dylan meluncurkan album tahun 2015, Shadow in the Night, dan tahun lalu Fallen Angels. Namun tampaknya penyanyi dan penulis lagu kelahiran Minnesota itu terus produktif. Tahun 2017 ini ia akan meluncurkan album lagi. Bahkan kali ini triple album atau 3 album dalam satu paket, ketiga keping albumnya diberi judul sesuai tema. Pada keping album pertama, Till the Sun Goes Down, dalam keping kedua albumnya, Devil Dolls, penyanyi yang telah berkiprah sejak tahun 1960-an itu, menampilkan lagu-lagu cinta yang hangat. Dalam keping ketiga albumnya, Coming Home Late, dimulai dengan lagu yang dibuat terkenal oleh Frank Sinatra, Day In, Day Out. Nantikan saja peluncurannya tanggal 31 Maret nanti. Saya, Puspita Sariwati pamit dulu, sampai lain kali.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, salam dari Washington.
Day in, I needn't tell you how my days begin. When I awaken with a tingle. One possibility in view, that possibility of maybe seeing.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.